De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares. Que tal? Moi bo día, benvidos, benvidas un día máis a Outra Mirada, martes 7 de marzo, segundo día desta semana tan marcada, como non podía ser de outra forma, por esa data do 8M, a celebración do Día da Muller, que se vai celebrar mañá, que está marcando esta semana. Hoxe temos un día nublado, amenazan incluso as precipitacións, así que que mellor que quedarse tranquilamente na casa, no coche ou nun sitio cuberto a escoitar a próxima hora de radio que temos preparada. Acompáñeme, como sempre, Paris Ares. Que tal, Paris? Moi boas.
Hola, hola. Moi bo día.
Bueno, bo día. Bueno. Entre comillas. Temos o ceo un pouco nubladillo. Non sí. Parece que vai a chover.
Está así color cinza, pero bueno.
Sí, non parece que vai a chover agora mesmo, pero xa podemos dicir que mañá ten pinta de que vai chover todo o día.
Sí, que sí, isto vai cambiar. Pero bueno, hai que aproveitar. Por exemplo, por certo, onte houbo feira en Oleiros, que nos
sí,
esquecimos de decilo.
Sí.
Iba a feira do 6 e do 24, como sempre, que, bueno, como sempre, ten os seus clientes, está concurrida e resiste a través dos anos.
Correcto.
E hoxe, pois nada, día de color de cinza e, bueno, esperando a choiva, non? Que chegará, seguro.
Tamén tocaba porque levábamos moito tempo con bo tempo, esa verdade, días de sol.
Sí.
Tivemos unha fin de semana espectacular. E, bueno, pois agora parece que veñen un par de semaniñas un pouco malas, que tampouco tivemos a sorte de que non coincidiu o frío co mal tempo, porque
senón sería xa un binomio terrible, vamos.
É curioso que a semana pasada falábamos de sol, pero un frío polas mañás terrible.
Sí.
E agora esta semana estamos a falar dun dun tempo peor,
sí,
pero moito menos frío.
Sí,
si había 3 grados pola mañá,
sí, pola mañá hoxe se estaba de maravilla.
Que moi ben.
Sí, sin problema.
Hoxe temos un programa moi interesante e con moita xuventude. Na primeira parte imos coa nosa revista de prensa, tempo, incidencias e efemérides. E na segunda vamos a comezar falando con Nuria Naya, das Casas da Mocidade de Oleiros, que nos vai contar as novidades desta semana, hai cousiñas interesantes. E despois vamos a falar con Priscila Retamozo, que é a presentadora do programa do podcast Histéricas Históricas, que van a actuar en directo o sábado na fábrica. Van a actuar, bueno, van a facer o seu programa, o seu podcast, e como se eu digo que nos actuamos, non actuamos.
Faríamos o mesmo, o programa.
Efectivamente, van a facer o seu programa.
Pero con público, non? En directo.
Eso é, o sábado a 7:30 en directo, aí na fábrica, e van a... E todo mundo que se quera chegar, pois, por suposto, pode estar ali, porque é un podcast que fala moito con perspectiva de xénero, e, bueno, é moi interesante para coñecer un pouco, pois, os temas que se están a tratar este 8M. Vai a estar connosco Priscila Retamozo, que nos vai contar as particularidades deste traballo, que, ademais, foi premiado hai pouco no certame dos premios youtubeiras. Así que, bueno, unha entrevista moi interesante. Así que non gastamos máis tempo e arrancamos xa coa revista de prensa. Unha revista de prensa onde imos empezar falando da costa, porque onte o alcalde de Oleiros, Anxo García Seoane, tivo unha reunión co responsable de costas do Estado en Galicia para reclamarlle que execute a parte final do paseo marítimo ao bordo da Ría do Burgo, unha vez que este finalizada a construción do recinto de confinamento de lodos á altura de O Paraíso. García Seoane reclamou cartos e unha obra decente e non deixara medias en conexión o actual paseo marítimo. Tamén lle reclamou a costas do Estado outro tramo de paseo, tamén en zona de dominio público, dende a área que está a altura de O Graxal ata o límite co termo municipal de Cambre. Imos escoitar o alcalde nunha intervención radiofónica onde falaba sobre este asunto.
Por tanto, que fun vai a demandar que se prevean diñeiros para estas novas obras e que se faga unha obra decente e non se deixe a medias, porque sería imperdonable que a obra rematase sin que estas dous enlaces se fixeran.
Tamén dixo o alcalde que Costas non ten previsto continuar ese paseo ao bordo da ría a partir do Paraíso, onde agora ten o seu fin, tras abrir este tramo, a comezos do ano. Recordamos que sempre Ángel García Solana apostou por un paseo marítimo pola costa, ou máis que un paseo marítimo, unha costa transitable dende Cambre ata Mera. Falamos agora da urbanización de Xaz, porque a Xunta de Compensación solicitou ao Concello unha modificación puntual do plan parcial do sector urbanizable Sud 11, como máis coñecido como urbanización de Xaz, onde se están construindo pouco a pouco unhas 600 vivendas. O Concello acaba de aprobar de forma inicial este cambio, exposto no 2022, que vai permitir introducir máis usos permitidos en tres parcelas terciarias dentro desta macrourbanización. Esta modificación que leva pois a que, ademais de uso hostaleiro, comercial, oficina, recreativo e de aparcamentos, pódense construir instalacións privadas, deportivas, docentes, sanitarias e asistenciais, socioculturais, de servizos urbanos e mesmo religiosos. Sí que sigue prohibido, e a min isto chama a atención, París, non se poden poñer negocios relacionados con funerarias, tanatorios, crematorios ou gasolineiras. Que bueno, non é o mismo, pero ata ten parecido. Sí que se mantén a especificación do mesmo xeito que existía antes de prohibir levantar apartamentos, apartahoteles e vivendas turísticas, que, como ben sabemos aquí en Oleiros, pois están prohibidas. Falamos agora da Ría do Burgo, dese dragado que se está a levar a cabo e que ten o informe deste mes de xaneiro. Ao longo deste ano, a xudicataria dos traballos realizou xa dragaxe de sedimentos contaminantes de tres sectores deste estuario, bombeándoos a xotubos do tanque que xa construíron na beira do Burgo, e iniciaron os traballos de conformación do tanque que vai estar na beira oleirense. Neste primeiro informe falase de que ao facer estos controis detectouse a presenza de tributilestaño.
Mandí.
Tributilestaño. Que é un pesticida. Ajá. Que a saber como acabou aí. Hidrocarburos, aínda que a boa noticia é que non superan o valor límite. Os expertos afirman que os traballos realizados ata agora non afectaron a hidrodinámica da ría e non detectaron rebrotes de plantas invasoras como a erva da pampa, na zona de Culleredo, nin a uña de gato, que como será esta planta da uña de gato?
Ui, moi común, sobre todo por aquí, unha planta invasora. De feito, aquí no baixo mandato do Ceida estiveron a quitar moitísima.
Pois que tampouco a temos por aquí, sobre todo na praia de Santa Cristina, que era nunha das zonas do dragado onde podería estar, pois aí non está. En canto ao censo de aves, este pasado xaneiro detectáronse nun día 2.370 exemplares de aves acuáticas de 23 especies, o récord dos censos realizados desde que iniciaron as obras. Así que parece que canto mellor é o estado da ría, máis aves temos por aquí. Falamos agora de escolas. Isto é moi importante porque xa o comentamos hai algunhas semanas, pero hai que remarcalo. Falta aínda un trimestre para o final deste curso escolar, pero os colexios de infantil e primaria de Oleiros xa están tramitando procesos de admisión e realizando xornadas de portas abertas para a matrícula co obxectivo de cubrir as prazas que ofertan para o novo alumnado. O proceso de admisión para o próximo curso abriuse o pasado 1 de marzo e vai finalizar o día 20 entre os 5 centros do municipio. Hai casi 600 prazas para novos alumnos e alumnas. Os que xa están matriculados nos centros se vayan a continuar neles o próximo curso, non teñen que realizar ningún trámite, xa que teñen garantida a permanencia. Pero bueno, se alguén quere vir a un colexio aquí en Oleiros, que sepa que o prazo está aberto ata o día 20 e que ademais hai xornadas de portas abertas nos colexios, porque tamén pois é interesante ver o colexio ao que un rapaz ou rapaza pode matricularse para o próximo curso. Onte falábamos, Paris, de phishing. Estafa.
Phishing. Suplantación de identidade.
Bueno, eso era unha estafa e hoxe falamos de outra.
A ver.
Esta historia é curiosa, non vou dicir que bonita, pero é curiosa. Dous socios dunha empresa van ser xulgados esta semana como acusados dos delitos de estafa, insolvencia punible e apropiación indebida ao descapitalizar a firma ou a empresa para eludir pagos aos acreedores e perxudicar a outro socio. Esta empresa foi constituída no ano 2004 polos acusados, que en 2010 venderon o 75% das súas accións a outra persoa. Pouco despois deron poderes amplísimos a unha persoa moi nova e sen experiencia, segundo a Fiscalía, que lle cualifica de hombre de paña e que regalou dous Audi A8 propiedade da empresa a súa irmán e a súa noiva. Pues mira que sorte para estas dúas persoas que apañaron dous Audi A8. Tamén vendeu Leiras aquí en Oleiros e Carral por baixo do seu precio e transferiu a familiares seus cantidades dende a conta da empresa. A situación impediu abonar a outra compañía o pagaré asinado por un dos socios dos traballos realizados para a sociedade. Os dous socios cobraron ademais a firma polo seu labor como administradores a pesar de que non podía estar remunerada. Un dos socios enfronta a 10 anos de prisión e outro a 8, e os seus cómplices a 4 anos. Así que, bueno, parece que lles vais a ir cara a estafa, e sobre todo o tema dos Audi A8, parece que lles vais a salir puns aniños na cárcel. Falamos agora de que a Diputación deixou 25 millóns de euros durante este mandato, dende 2019 ata 2023, no Plan Único, que este plan levou esos 25 millóns ao cinto coruñés. Os concellos máis beneficiaros foron Culleredo, 4,78 millóns, Arteixo, 4,74, Oleiros, 4,18 e Cambre, 3,28. Despois, Sada, 2,75, Abegondo, 1,97, Carral, 1,87 e Bergondo, 1,52. Estos plans únicos que se coñece tamén como plan de obras e servizos. E imos falar agora de cultura, porque claro, seguimos co tema deste 8M e das bibliotecas. Imos recordar que hoxe na Biblioteca Manuel María de Oleiros celebrando o Día da Muller a 6:30 para nenos e nenas de 2 a 5 anos e reservando praza no 9816 de 700, temos a Hora do Conto co a biblioteca que viaxaba polo tempo coa contacontos Olga Abad, e que mañá 8 de marzo, o día máis señalado desta semana, a 6:30 na Biblioteca Municipal Rosalía de Castro para nenos e nenas a partir de 6 anos e reservando praza no 9816 26338, o título A Viaxe de Maruxiña, de Olga Abad. Ademais, para este 8M, como vimos recordando, nas bibliotecas temos exposicións de fondos bibliográficos relacionados coa muller, sobre feminismo, onde se seleccionan libros para abordar a temática de igualdade de xénero, sobre mulleres, que destacaron como científicas e escritoras no mundo da arte, na música, no cine, no deporte, na política, no outras temáticas, e tamén coa selección de obras literarias, tanto para público infantil e juvenil como para adultos e adultas, escritas por mulleres. Estamos a ter, dende onte, actividades plásticas e manuais nas bibliotecas Ángel Fole de Nos e na biblioteca Xograr Mendiño de Lorbé. Tamén os clubes de lectura que se están a dedicar este Día da Muller coa lectura de libros como El Cuento de la Criada de Margaret Atwood, Americana de Chimamanda Ngozi Adichie o Infamia de Ledicia Costas. Isto é o que temos en canto a cultura para estes próximos, esta semana con motivo do Día 8M. Estas horas do conto, estas actividades nas bibliotecas, temos máis cousas que iremos comentando nos próximos días, porque hai máis cousas. O Ceida presenta un libro, temos a actuación o sábado en Mera, temos o domingo a presentación dun videoclip, moitísimas cousas. E cerramos esta primeira parte falando de que en deportes, esta fin de semana ata tivemos boas noticias, porque si ven no baloncesto non nos foi moi alá, no hockey tivemos suerte, pero tampouco é que a situación mellore moito, porque gañou o Club Hockey Oleiros de 5 Cambre, pero sigue aí na zona baixa. Medallas, moitas medallas tivemos. 3 medallas para o Club de Remo de Mera na Open de Remo Indoor en Orio. Luismi, que foi ouro en absolutos masculinos nos 2000 metros e 500 metros. E Luis Antonio, bronce en veteranos nos 2000 metros. E despois en judo, campeonato galego cadete que se celebrou na Estrada. Tivemos na categoría cadete, como dicía, oro para Maica Sandino Ramos. Despois aí non rascamos ninguna medalla máis, porque Roberto García, Abel García e Martín Suárez quedaron quintos. En o campeonato galego infantil, celebrado tamén na Estrada, onde tivemos 8 participantes do Club Judo Leiros, aí sí que tivemos un oro para Ian Seguín Rendal, unha plata para Adela López e bronces para Alicia Castro, Eva Pérez e Saúl Camblor. Así que enhoraboa a todos eles. E tamén na Cangas Mountain, que unha carreira, Sara do Club Running Oleiros no Speed Trail quedou terceira na súa categoría. En esta prova hai que dicir, parece unha cousa moi bonita por parte do Club Running Oleiros é que botaron unha man apoiando ao equipo Enki Proxecto. Non sei se coñeces o tema de Enki, unha carreira inclusiva que se fai na Coruña cada ano. En este caso, pois os rapaces e rapazas do Club Running Oleiros levaron a Inés deste equipo Enki Proxecto, que son persoas con diversidade funcional, ata a meta para que completase tamén esta Cangas Mountain. Así que unha moi boa noticia, unha moi boa iniciativa, e nada, ese terceiro posto de Sara na Speed Trail do Club Running Oleiros na Cangas Mountain. E con todo isto, eu creo que podemos ir xa co tempo e coas incidencias. Imos, como cada día, a coñecer a predición meteorolóxica da man de Meteo Galicia, hoxe con Carlos Otero. Que tal, Carlos? Moi bo día.
Hola, que tal? Moi bo día.
Que tempo podemos agardar para o día de hoxe en Oleiros?
Bueno, pois é unha xornada que ven marcada polo achegamento a Galicia dunha nova fronte activa. Previo a esa fronte, continuaremos durante a tarde con cielos parcialmente nubrados, e mesmo con unha chuvia de carácter feble ocasional, notaremos durante a tarde un aumento da intensidade do vento, ata que chegue a fronte, que traerá chuvias a partir de medianoite, puntualmente intensas e persistentes ao longo da madrugada. Será, eso sí, unha tarde de temperaturas aínda suaves, as máximas quedarán con 12-16 graus, pero, como decía, con vento de componente sur, que rematará o día con intensidade forte.
O resto de días da semana, que podemos agardar?
Mañá tras a fronte, quedaremos con chuvias ocasionais, parte da mañá, chuvias que irán remitindo de cara a noite, as temperaturas en lixeiro ascenso, as máximas poden chegar aos 17 graus, tamén ascenden as mínimas, estarán en 12 graus. O xoves volve a entrar unha segunda fronte, que vexe se xa máis activa a primeira hora do día, e volverá a ser moi ocasional esa chuvia, incluso remitindo co avance da tarde. Apenas notaremos cambios nas temperaturas. O vendres teremos de forma transitoria predominio das altas presións, confuso de ventos do oeste, día de ceos con nubes e claros, sen a cambios nas temperaturas. E o sábado volve a aumentar a inestabilidade, prevese novamente a chegada dunha nova fronte, xa menos activa cada mércores e cada xoves, pero pode deixar chuvias máis probables pola tarde.
E como vai ser a predición marítima?
Unha situación complicada de hoxe, con aumento da velocidade do vento, pode superar a forza, perdón, chegar a forza 7, ese vento do suroeste en prácticamente todo o litoral da provincia. Vai ser algo de intensidade, pero volverá a aumentar a intensidade a forza 7 a partir da noite do mércores. Mañá, pola mañá ainda seguiremos con aviso amarelo por intensidades de forza 7, vai ser un poquinho, como decía, pero volve a reactivarse esa intensidade elevada alta do vento o xoves. Tamén o venres, pero ese que se un día ventoso no mar.
Pois, moitísimas grazas, Carlos. Moi bo día.
Grazas a vos, bo día.
E contactamos agora co coordinador xefe do Servizo de Municipal de Emerxencias, co SEM de Oleiros, con Juan Suárez. Juan, boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde.
Bueno, Juan, coméntanos cales foron as incidencias máis salientables do servizo nestas últimas 24 horas.
Bueno, pois onte tivemos unha intervención xunto coa policía local que fomos requeridos para auxiliar a unha persoa maior que estaba soa no seu domicilio na zona de Perillo, e tivemos que acudir a levantarla do chan, xa que non era capaz de levantarse la soa.
E como accediche de seu domicilio?
Bueno, o acceso ao domicilio tiña a porta aberta porque, bueno, nos comentaba que xa deixa aberta para que podan acceder aos servizos sanitarios tamén no caso de que se xa preciso.
Ah, sí. E daquela xa topachedes aí no chan, non?
Sí, efectivamente, xente que, bueno, neste caso en concreto, pois que está encamada, que se pode levantar para algunha cousa, sí. Pero, bueno, na maniobra de levantarse, pois é cando se producen este tipo de caídas.
Claro, 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 efectivamente. Bueno, e algunha cousinha máis?
No, pois o resto da xornada foi bastante tranquila.
Perfecto.
Agora, sí.
Bueno, pois que siga así, a xornada queda tranquila, que sempre é mellor. Bueno, Juan, pois moitísimas grazas pola información e quedamos xa emprazados nas vindeiras conexións, de acordo?
Moi ben.
Deca logo, chao.
E hoxe temos tempo máis que de sobra para falar das efemérides París, con que vimos hoxe para este 7 de marzo.
Bueno, bueno, pois pues de entrada vamos a ver ti, que é máis urbanita ou máis de campo, a ver.
Urbanita, diría eu.
Urbanita, bueno, pois pues, o sinto por ti, porque hoxe o Día Mundial do Campo, Día Mundial do Campo. Eu, vamos, antes aquí Xosé García estaría feliz porque é un home que llegou, vamos, lle encantaba e lle encanta aí plantar cousas e sachar
no,
estas cousas,
no,
pois
no,
nada.
Eso.
A min tampouco, eu confeso que tampouco. Por lo tanto, Día Mundial, hoxe Día Mundial do Campo. Ademais, un 7 de marzo, un día como hoxe, pois aconteceron moitísimas cousas importantes. De entrada, ímonos a ir o 321 aí de despois de Xesucristo, xa choveu, onde o emperador romano Constantino declaraba o domingo día venerable do sol, como a sétimo día da semana, en lugar do sábado, o sábado xudeu. E de aí imaxineu que viría tamén esa palabra de Sunday, día do sol,
claro, día
do sol. Que din os ingleses, os británicos. Ben, tamén un día como hoxe, no 1912, pasamos ahora ao revés, do sol o máis frío habido e por haber. Porque no 1912 Roald Amundsen anunciaba o descubrimento do Polo Sur. E que, por certo, no medio do camiño se encontraba o pobre de Robert Falcon Scott, que conxeado absolutamente, foi unha traxedia dese home. Tamén un día como hoxe, no 1972, en España, o cardeal Vicente Enrique Tarancón era nomeado presidente da Conferencia Episcopal Española. Tamén un día como hoxe, no 1978, o single Night Fever dos Bee Gees foi o sinxelo, o single number one do Billboard Hot 100. Foi no así por 8 semanas. Tamén un día como hoxe, no 1989, Irán rachaba as súas relacións diplomáticas con Gran Bretaña. E isto por qué? Foi debido á novela de Salman Rushdie, Versos Satánicos, e o amparo que lle deu Gran Bretaña a Salman Rushdie. Tamén un día como hoxe, no 1991, aquí en España, o Congreso aprobaba a creación do Instituto Cervantes. Tamén un día como hoxe, no 1996, Palestina elixía o seu primeiro parlamento democráticamente, xeito democrático. Tamén un día como hoxe, no 2010, en Los Ángeles, en California, a cineasta Kathryn Bigelow gañaba o Oscar a mellor dirección pola película The Hurt Locker, converténdose deste xeito na primeira muller da historia que gañaba un Oscar nesa categoría, porque parecía que até entón o tema de Oscar a mellor dirección era cousa de homes, non? Hasta que esta muller pues, rachou con eses tópicos típicos de aquel entón. Un día como hoxe tamén, non hai moito, no 2020, en Arxentina, falecía a primeira persoa por COVID-19, sendo tamén a primeira vítima fatal en toda América Latina. E un día como hoxe, xa que mañán vai ser o Día de Muller, vamos a dar outro dato tamén interesante, un día como hoxe, no 2021, con motivo do inicio da Copa Libertadores Feminina e da antesala o Día da Muller, a Conmebol definiu o 7 de marzo oficialmente como o Día do Fútbol Feminino de Sudamérica. Tamén, ademais de todo isto, un día como hoxe, pois naceron os seguintes persoeiros universais: Juana de Vega, a nosa escritora e bueno, benefactora.
Correcto.
Tamén coa condesa de Espozimina. Tamén un día como hoxe nacía o pintor neerlandés Piet Mondrian, un dos pais da arte abstracta. Tamén o compositor e pianista francés Maurice Ravel, o director de cinema Antonio Mercero, que moitos lembrarán porque fixo, bueno, películas fermosísimas e aquela serie que vimos moi pouquiño, que era Verano Azul, que apenas se puxo en televisión española. Tamén un día como hoxe nacía o tenista checo Ivan Lendl e a actriz británica Raquel Welch. E un día como hoxe nos deixaban tamén, entre outros, grandes persoeiros universais como o filósofo Aristóteles, o escritor e filósofo Tomás de Aquino, o escritor galego Manuel Curros Enríquez e tamén o cineasta estadounidense Stanley Kubrick, que nos deixaba un día como hoxe no 1999. Todo isto e moito máis, Jacobo, acontecía un 7 de marzo, o Día Mundial do Campo.
Bueno, pues este Día Mundial do Campo, que felicitamos a todas as persoas as que lle gusten o campo e que o celebren, como non pode ser de outra forma. Imos facer agora unha pequena parada no camiño e volvemos a volta con máis contido aquí en Outra Mirada. Agora quedan coa xenda cultural da comarca da Coruña.